Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersama-sama penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau boleh mengasihi kami sampai pada malam hari ini. Dan kami bersyukur dalam persekutuan ini kami boleh ada. Kami boleh menaikkan pujian dan doa kami kepada-Mu. Dan kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus atas kami. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Senang kita bisa berjumpa pada malam hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teks yang diberikan oleh gereja adalah dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Kemudian dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tetapi saya tidak akan membacakan bagian ini keseluruhan. Nanti Bapak Ibu bisa membacakan lagi di rumah dengan lebih teliti. Saya akan bacakan bagian dari pasal 3 Kejadian ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Bagian berikutnya adalah dari Lukas 15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendampingi seorang pengusaha, bukan pengusaha besar, pengusaha kecil yang mengalami kebangkrutan. Saudara, saya mengenalnya, dia adalah guru sekolah minggu, terlibat dalam pelayanan misi, dan juga pernah menjadi salah satu anggota kemajelisan. Dalam percakapan yang memang tidak gampang, dia bercerita bahwa dia akan menjual sisa aset yang ada, kemudian uang yang ada dari penjualan aset yang sisa itu akan dia pakai, akan dia bawa untuk pergi ke tempat yang sangat jauh, yang di sana tidak ada orang yang mengenal dia. Dia bawa istri dan anak-anak ke tempat sana dengan uang sisa dari penjualan aset itu. Saudara, dari apa yang dia sampaikan, ya itu semua oke saja, punya rencana-rencana yang begitu. Tetapi ada satu masalah yang bagi saya dia tidak mau menyelesaikan dengan baik dan benar. Adalah kewajiban membayar hutang kepada supplier yang pernah memberikan barang-barang kepada dia yang ada di toko. Saya tanya, kenapa harus pergi dan membawa uang yang sisa seperti itu? Lalu dia katakan, "Iya, percuma saja. Ini sisa aset saya jual, uang saya terima, ini tidak pernah cukup untuk membayar hutang kepada semua supplier. Karena tidak cukup, untuk apa kemudian? Lebih baik saya pergi jauh, ke tempat orang yang tidak tahu, tidak mengenal kami, dan kami mau memulai usaha di sana. Memulai hidup yang baru, dia katakan. Dan saya sampaikan kepada dia, saudara, tentu itu bagian yang kamu harus mengambil waktu untuk mendoakan kepada Tuhan. Apakah itu adalah bagian yang boleh engkau lakukan? Apakah Tuhan mau mengizinkanmu untuk pergi untuk melakukan seperti yang kau rencanakan? Saya memberikan saran kepada dia mengambil waktu untuk berdoa. Dan dia hanya diam, tidak menyampaikan sepatah dua kata, lalu kemudian dia bilang, iya, saya belum berdoa. Saya tanya kenapa tidak berdoa, lalu dia katakan, saya kalau berdoa tentu malu kepada Tuhan menyampaikan rencana ini. Tidak hanya malu, saya juga takut. Dengan pergi ke tempat jauh, membawa uang, sisa penjualan aset, tapi saya meninggalkan hutang. Saya malu dong kalau berdoa begini sama Tuhan, dan saya juga takut. Lalu saya tanya, kenapa malu dan takut untuk mendoakan ini kepada Tuhan, menyampaikan rencanamu kepada Tuhan? Dia diam lagi. Saudara, yang saya ceritakan ini adalah tentang seorang Kristen yang karena ada masalah yang cukup berat baginya, lalu ia merencanakan lari dari tanggung jawab, tidak mau menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar karena ketakutan. Saudara, ketakutan itu adalah semacam satu dosa yang menginfeksi begitu dalam di dalam hidupnya, sehingga muncullah rencana-rencana yang jahat dalam dirinya. Saudara, bukankah kita juga kadang, saya tentu berharap kita tidak terlalu sering ya, punya pikiran yang sama. Tidak mau menghadapi, tidak mau menyelesaikan persoalan dengan baik dan benar. Dan pikirannya adalah pingin lari karena akar persoalannya tidak diselesaikan dengan baik, yaitu ketakutan. Seperti kalau badan kita panas, apakah kita hanya cukup terus minum obat penurun panas? Sementara kita tidak mau mencari apa yang menjadi penyebabnya kita ini panas. Bapak, Ibu, dan Saudara, nah ini memang menjadi sebuah realita. Meski sudah menjadi orang Kristen, kadang kita masih bisa terinfeksi penyakit dosa. Namun kita mencoba menyembuhkan penyakit ini dengan cara kita sendiri. Kita tahu ini ketakutan ada di dalam diri kita. Tapi kita mencoba menyelesaikan ketakutan itu dengan cara kita. Hanya minum penurun obat panas. Tidak mencoba untuk mencari akar sebenarnya kenapa kita panas. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sembuh dari dosa intim dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan teks kita yang tadi kita baca dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Di situ kita menemukan, diceritakan tentang Allah yang sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Hawa dan Adam dan Hawa itu diceritakan, dikesankan di sini. Adalah pribadi yang mengenal dengan baik siapa Tuhan. Sehingga dia kenal suara langkah itu waktu ada di taman itu. Itu sebabnya karena dia mengenal suara itu. Mereka mengambil keputusan bersembunyi. Karena dia tahu pasti itu suara siapa. Maka mereka bersembunyi setelah mereka melakukan dosa. Nampak sekali, saudara, bahwa hubungan Tuhan dan manusia pada waktu itu sangat intim. Karena digambarkan saat Tuhan tidak melihat manusia seperti biasa dia lihat, maka Tuhan memanggil mereka. Tuhan selalu mencari Adam dan Hawa untuk bersekutu, untuk berelasi. Dan relasi Tuhan dan manusia sejak awal itu sebenarnya adalah sebuah relasi yang normal. Ini bukan sebuah relasi yang langka atau sebuah relasi yang mahal harganya. Semula relasi mereka adalah sesuatu hal yang relasi yang normal, yang wajar. Karena memang mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sampai kemudian mereka jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa ini adalah sesuatu yang serius. Kenapa? Karena Nabi Yesaya itu menggambarkan sebagai satu kondisi yang harus disembuhkan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Serius, karena digambarkan bahwa kondisi kita ketika terinfeksi dengan dosa perlu disembuhkan. Saudara, kata sembuh dalam bagian Yesaya 53 ayat 5 ini memakai kata rafa. Rafa itu sendiri arti secara dasar itu berbicara tentang menyembuhkan secara fisik, memulihkan atau memperbaiki sesuatu yang rusak. Tapi Yesaya 53 ayat 5 ini terutama menunjuk kepada pengertian bukan menyembuhkan tubuh yang sakit. Tapi ini lebih berbicara tentang pemulihan relasi antara manusia dengan Tuhan. Pengampunan dilepaskan dan pemulihan dari dosa. Bicara tentang kesembuhan rohani secara menyeluruh. Maka ini kata sembuh dipakai. Dan ini yang kemudian dikutip di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ juga ada kalimat, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya adalah supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita dibebaskan dari kuasa dosa, dipulihkan, disembuhkan, supaya kita hidup benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu manusia itu harus disembuhkan dari apa? Ya, dari dosa. Ya, tapi bentuk konkretnya apa? Disembuhkan dari apa? Saudara, kalau kita melihat teks kita Kejadian 3, maka sangat jelas bahwa penyakit dosa yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah keinginan untuk menutupi kejatuhan. Menyembunyikan kebenaran tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, daun pohon ara itu dipakai untuk menutupi, untuk menyembunyikan ketelanjangan di hadapan Allah. Satu hari di rumah itu pernah tercium bau bangkai. Saya cari itu sumbernya, enggak ketemu-ketemu. Tapi bau itu terus ada begitu ya. Karena dicari tidak ketemu, maka saya mencoba untuk mengatasinya. Saya mengatasinya tidak membongkar rumah supaya ketemu bangkai. Tapi saya mencoba untuk mengatasinya adalah saya beli kopi bubuk curah. Saya beli baking soda, saya taruh di dalam ruangan, kemudian saya pasang kipas angin 24 jam karena memang tidak ketemu itu sumber. Dan itu yang saya lakukan, Saudara. Mencoba untuk menutupi, mencoba untuk menyembunyikan bau yang enggak enak begitu ya, untuk mengatasi itu. Maka itulah yang kemudian saya lakukan, Saudara. Karena memang dicari tidak ketemu. Saya pikir ketika saat Adam dan Hawa pakai daun ara, itu adalah sebuah usaha untuk menutupi, mengalihkan bau busuk yang ada di dalam hidup mereka. Saat Adam dan Hawa tahu bahwa diri mereka itu telanjang di hadapan Allah, itu memang menunjukkan bahwa memang mereka tahu ada yang salah dengan diri mereka. Saat mereka memakai daun ara itu, mereka tahu bahwa ada yang tidak sempurna dengan diri mereka. Saat mereka memakai daun ara itu, mereka sadar seharusnya mereka tidak seperti itu. Pertanyaannya adalah, daun ara apa yang kita pakai untuk menutupi kesadaran kita bahwa memang ada yang salah dengan diri kita? Daun ara apa yang kita pakai untuk menutupi kesadaran bahwa memang ada yang tidak sempurna dengan diri kita? Apakah selalu merasa sok kuat? Atau ada usaha-usaha lain? Daun ara apa yang kita gunakan untuk menutupi kesadaran bahwa seharusnya kita enggak seperti itu? Kita tahu seharusnya kita enggak seperti itu. Tapi kita coba tutupi itu dengan daun ara. Saya setelah lulus STH tahun 95, saya sekelas dengan Pak Riko. Pak Riko ke Jakarta, saya di Surabaya pelayanan. Di sinode yang kami tidak pernah keluar sampai hari ini. Masing-masing di sinode. Pelayanan 1 tahun, gembala sidang, itu memanggil saya dan menawari, mau ambil sekolah MDiv enggak? Sambil sekolah, sambil pelayanan, dia bilang. Sekolahnya Senin sampai Rebo, Kamis kamu pulang lagi, karena sekolahnya di Batu, pulang lagi ke Surabaya. Pelayanan nanti Senin balik lagi. Mau enggak sekolah model begitu? Saudara, saya tidak perlu mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ini memang timing yang tepat untuk sekolah atau tidak. Saya langsung jawab, saya mau. Saya katakan, saya mau. Tanpa mendoakan apakah itu memang waktu yang tepat. Saudara, kenapa saya mengambil kesempatan itu? Tanpa mendoakan terlebih dahulu. Tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dengan kesempatan ini. Langsung saya iakan. Saya mengiakan itu, saudara. Karena memang saya butuh pengakuan. Saya butuh validasi. Saya kecil itu sudah miskin begitu ya. Saudara dari papa, saudara dari mama itu mengatakan, ya paling kamu sekolah paling SMA, SMA mentok lah. Papamu juga sampai SMP, SMP juga gak selesai, itu kan papamu, dia bilang begitu. Mereka bilang begitu. Paling kamu sampai SMA lah. Syukur kalau sampai SMA kamu selesai. Kalimat itu tidak pernah bisa saya lupakan, saudara. Itu hinaan yang luar biasa. Itu menjadi luka yang begitu dalam. Waktu ditawari ambil program MDiv setelah STH, langsung saya ambil. Untuk apa? Saya pengen diakui. Saya bisa. Saya akan buktikan kepada mereka, gak seperti yang dulu kamu katakan. Saya bisa sampai S2. Begitu ya, saya ambil. Bahan bakar yang saya pakai untuk studi adalah kebutuhan untuk validasi, bukan keyakinan bahwa studi ini adalah panggilan Tuhan. Ada yang salah dengan hidup saya. Ada yang tidak sempurna. Ada yang tidak seharusnya dalam hidup saya. Saya pakai daun ara studi untuk menutupi kebenaran diri saya yang rusak. Yaitu rendah diri, kemarahan terpendam yang gak pernah selesai karena hinaan itu. Meskipun 5,5 tahun di seminari. Dengan cara ingin mendapatkan pengakuan seperti yang saya mau. Saya masih menganggap pengakuan Tuhan atas saya pribadi yang dikasihi oleh Tuhan belum cukup. Apa yang Tuhan lakukan dengan menerima saya, menghargai saya tetap merasa tidak cukup. Maka saya mencoba untuk menutupinya. Sesuatu yang tersembunyi, saya coba untuk menutupinya. Padahal Kristus telah membayar, menebus hidup saya di atas kayu salib. Saudara, bukankah ini sebuah penyakit? Bukankah ini sebuah penyakit? Dosa menyelinap yang tidak disadari. Penyakit ini pun menjadi seperti kanker yang menyebar ke bagian-bagian lain ya. Beberapa tahun saya menjadi gembala, mengembalakan. Saya jadi orang yang suka mengendalikan situasi. Dan suka mengendalikan orang. Diam-diam tentu ya. Sebagai gembala, saya mau semua berjalan seperti yang saya mau. Karena saya ingin orang itu mengakui saya. Bahwa saya bisa mengatur pelayanan dengan baik. Mengarahkan pelayanan dengan baik. Tapi diam-diam saya akan kendalikan situasi dan orang. Saya menjadi orang yang sulit menerima kesalahan, keteledoran anggota tim, sebab saya takut dicela sebagai pemimpin. Saya tidak mau orang pandang saya itu pemimpin yang bodoh, pemimpin yang lemah. Saya sulit menerima kesalahan, keteledoran itu, saudara. Saya jadi orang yang suka defend daripada berani untuk dengan rendah hati mengakui saya salah. Saya keliru, saya punya kekurangan. Saya coba selalu defend, cari-cari alasan untuk mengesankan, itu bukan saya. Saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak ada celah. Ini alasannya untuk defend. Karena memang ada kebutuhan yang seperti itu. Saudara tahu apa akibatnya? Saya melayani Tuhan, saya kelelahan. Saya kering, saya jadi mudah marah. Kebutuhan pengakuan validasi itu ternyata merembet kemana-mana. Pengen mengendalikan situasi dan orang. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesusahan dan pergumulanmu hari ini. Kalau gampang marah, sangat lelah, kau merasa kering. Pernahkah kau mencari tahu apa ini sebabnya? Jangan-jangan memang ada penyakit dosa yang menyelinap di dalam diri kita. Dan mungkin kita juga tidak sadar. Tapi kita bisa meminta Tuhan untuk menolong kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara, penyakit dosa ini akhirnya membuat saya sering jauh dari relasi yang intim dengan Tuhan. Yang seharusnya relasi itu normal. Menjadi sebuah relasi yang langka dan mahal. Karena ada yang gak pernah selesai dalam hidup saya. Meski begitu, saudara, keadaan kita begitu buruk oleh karena penyakit dosa. Yang menarik dalam bagian ini, Adam dan Hawa tetap dipanggil dan dicari oleh Tuhan. Anak bungsu yang meninggalkan rumah pun disongsong oleh bapaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika bapak ini menyongsong anak-anak yang bungsu mau pulang ke rumah, ini adalah sesuatu tindakan yang sebetulnya pada waktu itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh bapak yang tua begitu, yang terhormat untuk berlari dengan jubahnya menyambut menyongsong anak bungsu ini. Karena kalau bapak itu berlari, dia pasti tarik jubahnya supaya dia tidak tersandung begitu ya. Ketika dia menarik itu, maka itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak patut dihormati. Karena dia tarik jubahnya. Tapi itu dia ambil langkah itu, saudara, untuk menyongsong sang anak yang waktu itu akan pulang ke rumah. Sang bapak bersedia untuk mengambil itu dengan rendah hati. Dia menyambut anaknya. Dia ingin menyelamatkan anaknya juga dari penolakan publik. Pada waktu itu, saudara, dalam budaya Yahudi ada praktek sosial yang dikenal dengan penolakan komunitas terhadap anak yang mempermalukan keluarga. Nah, kita tahu cerita anak bungsu ini telah meminta warisan sebelum bapaknya meninggal. Dia hidup dalam dosa di negeri asing. Maka ketika dia kembali, kalau tidak didului oleh bapak, maka orang akan keluar waktu itu bisa mengusir anak itu tidak boleh pulang. Karena dianggap sudah memberikan sesuatu hal yang buruk untuk keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang bapak? Dia berlari, dia menyambut anak itu untuk mendekapnya, untuk menerimanya, untuk melindunginya, untuk membawa dia sungguh dipulihkan. Dan ini bukan sekedar penerimaan, tetapi ini adalah tindakan untuk memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan si bungsu. Itu yang dilakukan oleh Bapa di sorga untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Disembuhkan, Bapa melakukan itu. Belum sampai ke rumah, Bapa berlari dahulu mendapatkan anak. Berani menanggung malu dan apapun yang lebih buruk itu dilakukan oleh sang bapa demi anak ini boleh dipulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keintiman dengan Allah itu harus dimulai dengan disembuhkan dari dosa, bukan dengan memakai daun ara. Menyembunyikan sesuatu yang kita tahu, saya harusnya tidak begitu. Saya tahu bahwa ada yang salah dengan diri saya. Saya harus mengakui saya punya banyak kekurangan. Saya bukan orang sempurna. Tapi apa yang kita sembunyikan? Kelelahanmu karena apa? Kekeringanmu karena apa? Saya yakin bukan karena beban dari pekerjaan atau pelayanan. Tapi hati yang disembunyikan kebenarannya di hadapan Tuhan. Yang terus berusaha ditutupi dengan caranya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pernah bertemu dengan seorang muda laki-laki yang sudah menikah sekitar 3-4 tahun. Dalam pernikahan belum dikaruniai anak. Saya menjumpai dia di rumahnya. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, dia bercerita. Karena memang waktu saya ke rumahnya, istrinya memang tidak ada. Mamanya sudah cerita ke saya loh, istrinya tidak ada di rumah itu. Karena ada satu masalah. Ketika ketemu, si anak muda ini bercerita bahwa satu hari, istri saya yang harusnya pulang kerja sore, dia tidak pulang ke rumah. Sampai malam tidak pulang ke rumah. Sampai larut malam tidak pulang ke rumah, dia telepon ke mertua, apakah istrinya ada di rumah, di situ. Mertua bilang enggak ada, enggak kesini. Dia coba telepon teman-teman, teman-teman juga bilang enggak tahu kemana. Telepon teman kantor, enggak tahu kemana, sudah pulang dia. Dia putuskan malam itu dia tidak lapor polisi, tetapi dia tunggu ajalah besok. Mungkin dia akan pulang. Dan benar besok pulang. Ketika besoknya pulang, si suami tanya, kenapa kamu tadi malam gak pulang? Dan kalau gak pulang, kenapa gak hubungi, gak kasih tahu? Istri tutup mulut. Tidak berbicara apapun. Ya, suaminya bilang sama saya, ya sudahlah, sudah pulang, okelah. Gak usah diperpanjang, pokoknya dia sudah pulang. Beberapa hari kemudian, Saudara, dia bercerita kalau temannya itu melihat istrinya di hotel dengan seorang laki-laki. Dan ketika dicocokin waktunya, itu pas dengan seharusnya pulang kerja, dia gak pulang. Maka ketika istrinya pulang, kemudian dia tanya, waktu kamu tidak pulang, benar gak kamu sama laki-laki di hotel ini? Dia sebutkan nama hotel. Dan sang istrinya itu dengan ringan menjawab, benar, aku di situ. Wah, mereka bertengkar hebat. Pertengkaran hebat itu membuat istrinya pergi meninggalkan rumah. Dia bercerita kepada saya, cicit saya Pak. Saya dikhianati. Saya merasa saya tidak pantas diperlakukan begitu. Kami ini enggak bertengkar, enggak ada apa-apa. Dia memang enggak ada sesuatu sebelum dia pergi, enggak pulang itu tidak ada sesuatu antara kami. Saya jijik, saya muak, saya merasa dikhianati. Saya mau tinggalkan dia, Pak. Saya mau ceraikan dia. Saya bilang kepada dia, okelah, semua rencanamu, oke, saya sudah dengar. Tapi boleh saya minta kamu berdoa sebelum memutuskan rencana ini kamu eksekusi kepada Tuhan. Kami berdoa dan saya pulang. Beberapa hari kemudian saya agendakan ketemu dengan dia lagi dan kami berbicara di rumah itu. Istrinya tidak ada. Dia mulai bercerita. Waktu Bapak sarankan saya berdoa, saya mencoba untuk berdoa. Waktu berdoa saya ungkapkan semua. Tuhan saya marah, Tuhan saya kecewa, Tuhan saya disakiti, saya terluka. Doa saya tidak berlanjut, saya tidak berani ngomong rencana saya mau meninggalkan dia. Doa tidak selesai sampai yang seperti saya sebenarnya pengen ngomong sama Tuhan. Enggak ngomong, saya cuma cerita sakitnya hati saya. Besok saya mengambil waktu berdoa yang sama, bercerita tentang kemarahan ini. Dan rencana untuk yang meninggalkan dia, saya juga gak bisa bicara, dia bilang. Sampai hari yang ketiga saya berdoa lagi, mengungkapkan tetap kemarahan itu kepada Tuhan, kekecewaan itu kepada Tuhan. Lalu saya akhirnya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau mau saya bawa dia kembali, aku gak punya kekuatan, aku gak punya cinta lagi. Tapi kalau Engkau mau, berikan aku sekarang kekuatan untuk jemput dia bawa pulang. Kalau itu Engkau mau, Tuhan. Saudara, dia bercerita kepada saya apa? Saya lahir dari keluarga Kristen. Seumur-umur ketika berdoa, saya tidak pernah mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dia bercerita, ketika dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau, aku harus bawa dia pulang, beri saya kekuatan. Karena aku tidak punya kekuatan. Aku tidak punya lagi kasih. Tapi kalau Engkau mau, berikan. Lalu dia katakan kepada saya, setelah ngomong begitu, seperti ada listrik dari kepala itu mengalir ke seluruh tubuh saya. Dia bilang. Itu yang membuat saya berdiri di rumah itu, saya sendirian. Hati saya melimpah untuk mengampuni. Hati saya meluap ingin membawa dia pulang, Pak. Dan hari itu saya keluar rumah, saya cari dia. Dia ada di rumah mertua. Saya bilang, ayo kita pulang. Saya memaafkan kamu, mengampuni kamu dan mau menerima kamu kembali. Pulang yuk. Dan pulang. Saya membayangkan seperti bungsu itu ya. Belum sampai rumah, bapak datang menyambutnya. Bapak, ibu dan saudara, di saat ini ketika Kristus datang mendekatimu, apakah engkau akan memberi dirimu untuk dijamah dan disembuhkan? Mungkin kau selama ini sudah berdoa, berusaha untuk mendekat. Tapi ada sesuatu. Apakah engkau berani terbuka lebih lagi kepada Tuhan? Sehingga Sang Bapa itu boleh memberikan kasih karunia-Nya yang besar untuk membawa kita boleh disembuhkan dari dosa. Tuhan sedang memanggil kita seperti dia memanggil Adam dan Hawa. Tuhan sedang berlari menyongsong kita seperti bapak berlari untuk mendekati anak bungsunya. Maukah engkau sembuh? Apakah kelelahanmu karena hal-hal yang seperti ini engkau rasa masih belum cukup untuk engkau pikul, engkau tanggung? Apakah kekerasan hati, kesombongan, dan banyak hal yang lain membuat kita lebih cinta dengan kesulitan daripada memberi diri untuk boleh disembuhkan oleh Tuhan? Biarlah kita tidak menjadi orang yang lelah dan kering untuk hal-hal yang tidak sepatutnya kita mengalami itu. Kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian yang akan membawa kita disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka biarlah kita boleh menjadi pribadi yang berani terbuka. Berkata, lihatlah aku ya Tuhan. Kalau aku tidak melihat, ada dosa yang tersembunyi. Tetapi perilaku-perilaku seperti ini menyakitkan orang lain. Merusak diriku, menyakiti keluarga. Banyak hal yang lain yang mungkin aku tidak tahu dosa apa ini. Tuhan tunjukkanlah, sembuhkanlah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa dan merindukan Tuhan boleh menolong kami untuk menjadi pribadi yang sehat di mata Tuhan, karena Kau boleh sembuhkan kami dari dosa. Membawa kami kepada hubungan yang normal kembali, hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang kami alami dan kami nikmati. Yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menghadapi apapun dalam hidup kami. Sekali lagi kami berdoa, kasih karunia-Mu melimpah atas kami dan bawa kami Tuhan untuk boleh selalu percaya dan terbuka kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.